Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojon Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistron 7 viktime dhe 239 raste të reja me koronavirus në 24 orë. Kosova dhe Serbia ende nuk kanë vullnet të fuqishëm politik për të arritur marrëveshje përfundimtare, thonë analistët. Tërvishohet numri i kërcënimeve ndaj gazetarëve në Maqedoninë e Veriut. Gjermania paralajmëron kundër udhëtimit në disa pjesë të Spanjës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe 239 raste me koronavirus dhe 7 viktima u konfirmuan të martën në Kosovë, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në njoftimin dërguar mediave, thuhet se rastet e reja rezultuan nga testimi i 401 mostrave. Ky institut tha se të martën janë shëruar 102 pacientë, me të cilët numri i përgjithshëm i të shëruarve nga koronavirusi shkon në 4129. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës njoftoi se në total numri i të hospitalizuarve është 608, por prej tyre 414 pacient janë të infektuar me koronavirus, 24 nga ta janë vënë respirator, ndërsa 23 në makinat e frymarrjes. Tani ndrojmë temë, sipas burimeve të Bashkimit Evropian, këtë javë do duhet të zhvilloj edhe një takimi ekspertëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Takimi pritet të zhvillohet enten dhe do të mund të organizohet për temat që kanë të bëjnë me bashkëpunim ekonomik. Nëse zhvillohet, ky do të jetë takimi i dytë në nivel të ekspertëve, pasi javën e kaluar është diskutuar për çështjen e të pagjeturve. Në këtë nivel Kosova përfaqësohet nga koordinatori shtetëror Skënder Hyseni, ndërsa Serbia nga drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjuric. Burimet brenda Bashkimit Evropian pohojnë se varësisht nga rrethanat, në vjeshtë pritet një rritje e dinamikës e takimeve në mënyrë që të përshpejtohet rritja e një marrëveshjeje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka rinisur ditë më parë, mirë po qëndrimet mes dy palëve konsiderohen skajshmërisht të kundërta, sipas njohësve të zhvillimeve politike. Shqiptar dhe ata serb, dialogu ndërmjet këtyre dy shteteve në kuptimin e saktë të fjalës nuk ekziston, derisa pjesëmarrja në takime bëhet vetëm për t'u aplotësuar dëshirën partnerëve ndërkombëtar. Ata thonë se pa presion nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Kronike Bekim Vislimit.
Kosova dhe Serbia janë rikthyer dialogut në Bruxelles pas 20 muajsh që kur ky dialog ishte ndërprerë dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë theksuar që presin nga palët që t'i kontribuojnë normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve ndërmjet dy vendeve. Por të dy palët vazhdojnë që të kenë qëndrime skajshmërisht të kundërta, qoftë për natyrën e këtij dialogu, qoftë për një zgjidhje të mundshme përfundimtare, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar që dialogu me Serbinë është vetëm politik për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve, por në anën tjetër presidenti serb Aleksandar Vučić ka theksuar që Serbia është për dialog dhe kompromise që çojnë në zgjidhje, por që nëse i bëhet thirrje që në dialog të shkojë për të firmosur pavarësinë e Kosovës, atëherë ai ka kërkuar që të mos i bëhet fare thirrje për pjesëmarrje në dialog. Analisti politik Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë që dialogu aktual nuk është në parametrat dhe as në rrethanat që zhvilluar para disa vitesh. Sipas tij, Kosova dhe Serbia ndonë se për arsye të ndryshme ende nuk kanë vullnet të fuqishëm politik për të arritur një marrëveshje përfundimtare, ndërkohë që procesi i dialogut vazhdon vetëm për shkak të shtysës nga faktorët ndërkombëtar. Rashiti thotë që dialogu ka rinisur në kohën kur ekzistojnë më së shumti antagonizma, përçarje dhe jo koordinim ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ndërkohë që aktualisht Kosova në këtë proces e ka gjetur në një pozicion më të vështirë se kur më parë. Por siç thotë ai, tashmë është një plan i ri për një proces të dialogut, i cili pritet të zgjasë 14 deri 18 muaj për të arritur një marrëveshje përfundimtare nga palët, ndërkohë që po nga këto palë dhe nga faktorët ndërkombëtar do të varet edhe suksesi i këtij dialogu.
Palët do të ndesen me qëndrime të tilla gjatë gjithë procesit, se nuk kemi kornizë të definuar, nuk kemi kornizë të pajtuar mes palëve. Në dhe mbetet i hapur si proces i tillë, në një farë formë nga hapsirën që zëndorë dhe thonë era pole për tjetër të largun ka procesi, apo ta interpretojnë ndryshme. Dhe të kemi interpretime ndryshme dhe erës atë i shofin formulimet në vetër dhe vendosin në nëshkrimeve. Në fitima të ndohë kjo, por pole do të vazhdojnë tjenë të tila.
Si pas rashitit, Kosova do të jetë gjithnjë në pozicion më të vështirë, më ngurruese për të bërë kompromise dhe më kërkuese përsa i përket njohjes nga Serbia. Ndërkaq, si pas ti, Serbia është në pozicion të favorshëm dhe më të fuqishëm politik, si dhe ende mendon se mund të manipuloj me Bashkimin Evropian dhe faktorin ndërkombëtar në lojra geopolitike për të detyruar Bashkimin Evropian ose ndërmjetësuesit në dialog që të mos kërkoj njohjen e Kosovës nga ajo. Por Dušan Jani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, në një bisedë me Radio në Evropë e Lirë Lerson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, por edhe Bashkimi Evropian në këtë rast përfaqësuesi posaçëm i tij për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, si dhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i janë çasur tërësisht të papërgatitur vazhdimit të dialogut. Sipas tij, para se të shkojnë në Bruksel të gjitha palët të zhdashur që të qartësojnë arsyet që kanë çuar deri te ndërprerja e dialogut, si dhe arsyet se pse janë hequr ato pengesa për dialogun. Ai thotë se dialogu ka rinisur në mënyrë të çuditshme dhe pa mirëbesim.
Dialog është uvek u komi, oni është uvek u le intenzivni nezi, sa dhe gore u medicinski, është nije zašo në ulicu, ne postoje, osim u izjava Malajčaka i fingiranim sastancim očigledno.
Dialogu ende është në gjendje kome, të themi me fjalor mjekësora i gjendet në kujdes intensiv dhe nuk ka dal në rrugë. Nuk ekziston, përveç në deklaratat e Lajçakut dhe në takimit e shpikura, por tash kjo duket se ka shkuar në raundin tjetër, jo vetëm që Hoti dhe Vučić kanë biseduar sikur i shurdhëri me Mehmetin, por më pas u lajmëruar edhe i ashtu quajturi koordinatori i ekspertëve të Kosovës, ndërkaq që nga ne u lajmëruai i gjithë ekipi nga dialogu teknik. Më nuk po di se apo zhvillohet dialog politik në nivel ekspertësh, apo po zhvillohet dialog teknik i cili mbasi po i rishqyrton të gjitha çështjet politike, cili është shëndrimi i Lajçakut. Ata kanë marrë pjesë në përgatitje me Lajçakun, është dashur ta pastrojnë këtë situatë, tha Janić. Megjithatë, analisti Rashiti vlerëson që Bashkimi Evropian ndryshon nga fazat e mëhershme kur i kishte cilësuar dialogun si rrugë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve, tashmë ka theksuar se dialogu do të zhvillohet për një marrëveshje përfundimtare. Kjo sipas tij është një peshë e madhe për dy përfaqësuesit e saj, Borrellin dhe sidomos për Lajçakun, por se a do të ketë sukses ky proces nuk do të varet nga ata, por edhe nga ajo se a do të binden palët që të investojnë më shumë për arritjen e një marrëveshje përfundimtare.
E nuk për shofin që palët përveç një shprej ka shkri e bulmeti në kërkohër me takime për zhjelohet përsisht për të plëcuar dëshiren partnerve me zhvendër gëmtar për që në një vime ka të sa për që një serizisht në proces për do marrëveshje.
Rashiti shtoi që për arritjen e një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi do të nevojitet një koordinim më i mirë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian, e që sipas tij aktualisht nuk është. Ai gjithashtu nuk beson që një koordinim i tillë do të jetë i arritshëm në fazën e tanishme. Edhe Jani që vlerëson që palët nuk janë çastur dialogut seriozisht, por sipas tij sikur ato të ishin racionale, ndërkaq që edhe vendet e Kuintit të kishin një qëndrim të vetëm, një marrëveshje do të mund të arrijej në afat prej 3 muajve. Sipas tij ajo marrëveshje nuk do të nënkuptonte njohjen e ndësjellë në mes Kosovës dhe Serbisë, por siç e quajti ai, një model gjerman që nënkupton pranimin nga Serbia që në dokumentet të shkruar e Republika e Kosovës dhe të ketë qarkullim të lirë të njerëzve dhe mallrave. Në të kundërtën, sipas tij mund të ketë lojra politike, braktisje të synimeve për marrëveshje, gjë që i mundëson provokimet, madje edhe ato të aromatosura. Tash për tash, siç thot ai, nuk duket se do të ketë ndonjë marrëveshje të mundshme.
Pa ja, nevit. Ja sam to i rekao da kad sam video Timo Kolajčaka, kad sam video način kako se to radi, da to je kao margarini, od toga hleba nema.
Unë këtë nuk e shoh. Unë këtë e kam thënë kur e kam parë ekipin në rrëth e Lajçakut. Kur e kam parë mënyrën se si punohet, është e një sikur se e mogerinit. Nga kjo nuk ka ndonjë përfitim. Do të duhet që gjermanët e jenë pak më të mprehtë për shkak se janë në presidencë të Bashkimit Evropian. Në qoftë se gjermanët e forcojnë ekipin e Lajçakut dhe i ndërrojnë disa të cilët ne i shohim në Kosovë, tash e 20 vjet si e uleks unimik dhe tash nuk e di se çfarë, atëherë ka gjasa. Ata duhet ta bëjnë këtë ndërkaq Beogradi dhe Prishtina, kur të kuptojnë që ekziston presioni për racionalitet, do të jenë më racional, nuk kanë zgjidhje tjetër u shprehanic. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka rinisur me 16 korrik. Dialogu ishte ndërprerë në fund të vitit 2018 pas vendosjes së tarifave prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Dialogu Kosovë-Serbi fillimisht në nivel teknik kishte nisur në vitin 2011 dhe në fund të vitit 2012 krahas bisedimeve teknike filluan edhe bisedimet në nivelin politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar vazhdimisht për forcim të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, por ndryshe mendojnë njohës të çështjeve politike. Sipas tyre, ky vend ka dështuar që të ndërtojë diplomaci funksionale profesionale. Hulsit në sjellë Arton Kurumshefci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se institucionet bashkë me mekanizmat e tjerë ndërkombëtar janë duke punuar që Kosova të bëhet antare e shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë ato financiare. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha të martën se antarësimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare bëhet në koordinim me partneret ndërkombëtar dhe se sipas tij, pa mbështetjen ndërkombëtare Kosova nuk mund të antarësohet në asnjë organizatë.
Çdo antarësim i Kosovës në organizata ndërkombëtare bëhet gjithmonë në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar. Kjo është e vërtetë. Ne jemi dakordu që në këtë proces të rrugtojmë bashkë, sepse e dim që po nuk e patëm këtë mbështetje, ne nuk mund të shojmë përpara këtë agjendë të antarësimeve në organizata.
Edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës thonë se ministria po vazhdon të punojë në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga ministria thuhet se Kosova deri tash është antare 100 mekanizmave shumë palçë ndërkombëtare dhe rajonale dhe 30 organizatave sportive. Kosova është antare e Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komisionit të Venecias, Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë, Gjykatës së Përhershme të Arbitrajit, Federatës ndërkombëtare të Këshillit të Arteve dhe Agjencive të Kulturës, Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Jug-Lindore, Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Federatës ndërkombëtare të Shoqatës së Futbollit, Federatës ndërkombëtare të Basketbollit dhe antare e mbi 100 organizatave tjera, mekanizmave shumë palç ndërkombëtar dhe rajonal. Zyrtarët e ministrisë thanë se së fundmi ka përfunduar me sukses procesi i antarësimit edhe në 5 mekanizma shumë palç, siç janë organizata ndërkombëtare e institucioneve të larta të auditimit, Komiteti Ndërkombëtar për Regjistrimin e Kafshëve, Konventa Ndërkombëtare mbi Harmonizimin e Përshkrimit të Mallrave dhe Sistemit të Godimit Doganor të Organizatës Botërore të Doganave. Pengesat më të mëdha Kosova i ka pasur dhe vazhdon të ketë nga shteti Serbisë, i cili nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Serbia, që nga viti 2017 ka bërë fushat agresive diplomatike për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Serbisë kanë deklaruar se më shumë se 10 vende e kanë tërhequr njohjen e Kosovës. Për këtë lobimit kundër pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, disa shtete thuhet se kanë ngrirë raportet e bashkëpunimit me Kosovën. Njohësit e zhvillimeve politike kanë thënë se Kosova deri më tash ka dështuar të ndërtojë një diplomaci funksionale dhe profesionale. Ajo sipas tyre ka ngecur edhe sa i takon çështjes e lobimit. Në muajin qershor të këtij viti, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pala kosovare dhe ajo serbe për të rinisur bisedimet janë pajtuar që të heqin pengesat për dialog. I dërguari i posaçëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ka thënë se Kosova është pajtuar që të pezulloj për pjekjet për të antarësuar në organizata ndërkombëtare, ndërsa Serbia u pajtua që të pezulloj përkohësisht fushatën e njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Njohës të çështjeve politike dyshojnë se për këtë çështje ka pasur marrëveshje zyrtare në mes të dyja palëve. Profesori Gzim Visoka, i cili ligjeron për studime për konflikte dhe paqe në Dublin City University në Irland, tha se Serbia ka argumentuar se ata do të japin fund fushatës së njohjeve kur Kosova ose alatet e saj të përfundojnë fushatën e tyre të njohjes. Visoka mendon se si pjesë e rifillimit të dialogut ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Serbia dhe Kosova janë pajtuar që të ndërprejnë veprimet që mund të duken të dëmshme karshi organizimit të raporteve ndërshtetërore, por sipas tij duket që ka qenë më shumë pajtim gojor se sa marrëveshje e shkruar.
Për Serbinë, çnjohja e Kosovës është një përpjekje për ta çakorduar dhe përfundimisht të dhënë fund përpjekjeve të Kosovës dhe alevatëve të saj për njohje ndërkombëtare dhe antarësim në organizata ndërkombëtare. Pra është një përpjekje diplomatike që synon të krijojë një status quo të re ku Serbia mban e përsi në bisedimet e hapura me Kosovën.
Edhe Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse do ekzistonte një marrëveshje e tillë, duhet të respektohet nga të dyja palët.
në të kundërtën, nëse nuk ekziston një marrëveshje e tillë, atëherë është krejtësisht paradoksale të hiqet dorë nga aplikimi në organizata ndërkombëtare dhe jo vetëm në UNESCO dhe Interpol, por të vazhdohet edhe me një numër relativisht të gjatë, kur ne tashmë kemi derën e hapur, madje qofshin ato agjencione të specializuara të Kombit të Bashkuar ku nuk është e domosdoshme të jesh antar i OKB.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka deklaruar në Kuvendin e Kosovës se nuk ka pezullim të aktiviteteve për lobim. Visoka thotë se deklaratat e kryeministrit Hoti për vazhdim të lobimit për njohje nëse përcillen me një strategji dhe veprime serioze diplomatike duhet mirëpritur dhe shikuar si përpjekje për ringjalljet e politikës së jashtme të Kosovës. Mirpo, por nëse siç thotë ai është bërë retorik për përdorim vendor apo për të shtyr dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja do të ketë pasoja negative për Kosovën.
Kjo përfaqëse se Serbia që tani ka paralajmëruar vazhdimin e fushatës për çnjoje dhe fajin për ngjecjet e dialogut BE-ja do ala Kosovës.
Fushata e Serbisë ka penguar që Kosova të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë e Interpol, agjencinë për arsim, shkencë dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova është shumë larg vendeve të rajonit për rimëkëmbje ekonomike nga pandemia e koronavirusit. Ndërsa vendet e rajonit kanë filluar me zbatimin e pakos së tretë fiskale, Kosova ende është në zbatim sipër të pakos emergjente. Për më shumë ullësim, dëgjojmë raportin në Luljeta Krasniqit.
Kosova, krahasuar me vendet e rajonit, i ka dalë më së paku në ndihmë bizneseve dhe ekonomisë për të rikuperuar humbjet që i kanë pasur gjatë pandemisë me COVID-19, thonë ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve. Derisa disa nga vendet e rajonit kanë filluar me zbatimin e pakos së tretë, e cila ndihmon qytetarët dhe bizneset, Kosova ende nuk ka zbatuar në tërësi pakun e parë emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro. Deri më tani nga kjo pako janë shpërndarë tek qytetarët vetëm rreth 80 milion euro. Sipas një platforme të Fondit Monetar Ndërkombëtar për ditësuar më 24 korrik, e cila ndjek politikat ekonomike që qeveritë po ndërmarrin për të kufizuar ndikimin e pandemisë COVID-19 tek qytetarët dhe ekonomitë, vënë pas se Serbia ka përgatitur një paketë masash ekonomike për të luftuar krizën e shkaktuar nga koronavirusi në vlerë prej rreth 3 miliardë euro. Ndërkohë, qeveria e Malit të Zi më 23 korrik ka njoftuar se ka miratuar një paketë prej 1.2 miliardë euro për të mbështetur qytetarët dhe ekonominë zbutjen e efekteve të pandemisë së koronavirusit. Pakuja prej 1.2 miliard euro e miratuar është pakuja e tretë e qeverisë së Malit të Zi, pasi që para kësaj ajo kishte edhe dy pako të tjera, të cilat kapnin shumën e 320 milion euro. Qeveria e Shqipërisë sipas FMN-s ka miratuar dy pako mbështetëse për qytetarët dhe bizneset e prekur nga pandemia COVID-19 me një madhësi të kombinuar prej afër 400 milion euro. Ndërkësh, qeveria Macedonisë së Veriut ka ndihmuar rreth 550 milion euro kompanitë dhe shtresat e rrezikuara të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se në krahasim me shtetet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është relativisht vonë në zbatimin e masave në përkraje të ndërmarrjeve dhe punonjësve të afektuar nga pandemia COVID-19.
Qeveria e Maqedonisë ka ndërhyer me një pakë monetare në vlerë prej 550 milion eurove, pa i përfshirë këtu edhe lehtësira të tjera fiskale, përjashtimet nga pagesa e tatimeve, heqja e ndëshkimeve dhe interesave, diçka që ne në vendin tonë ende nuk i kemi parë. Pastaj është shteti Mali i Zi, po ashtu një shtet goxha i vogël në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili para pak ditësh ka paralajmëruar pakën e tretë në vlerë prej 1.2 miliard eurosh.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se fakti që Kosova ende është në zbatim të pakos emergjente fiskale tregon se është shumë vonë rikëmbjes ekonomike krahasuar me vendet e rajonit.
Jemi dyshimtar të asaj që vendet e rajonit kanë dhënë shumë hapa progresiv në mbështetje të sektorit privat dhe qytetarëve dhe për të mbrojtur nga pandemia koronavirus. Në Kosovë shumë më tepër vërtet flitet sa që vetëm.
Gërxhaliu shton se në këtë trend të zbatimit të pakove fiskale emergjente dhe atë rimëkëmbjes ekonomike do të jetë shumë sfiduese shpëtimi i ekonomisë nga pasojat që po shkaktohen nga pandemia COVID-19. Ai thotë se dëmët janë shumë të mëdha dhe se Kosovës i duhet një infuzion financiar në vlerë prej 1.4 miliard euro për të ndihmuar ekonominë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut është trafishuar numri i kërcënimeve që kanë marrë gazetarët, qoftë përmes rrjeteve sociale apo edhe sulmeve fizike. Shoqatet e gazetarëve kërkojnë ndryshime ligjore në mënyrë që këto raste të ndiqen penalisht. Për më shumë mollësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërieta Hajroja Hjaga.
Në Maqedoninë e Veriut krahasuar me një vit më parë është rritur për 3 herë numri i kërcënimeve që marrin gazetarët përmes rrjeteve sociale, duke mos përjashtuar edhe sulmet fizike. Shoqata e gazetarëve në Maqedoninë e Veriut gjatë 6 muajve të parë të këtij viti ka shënuar 12 raste të sulmeve ndaj gazetarëve. Sindikata e pavarur e gazetarëve në bashkëpunim me shoqatën e gazetarëve me vite janë duke kërkuar që sa më parë të ndryshojë kodi penal, me të cilin sulmi ndaj gazetarëve dhe punëtorëve mediatik do të trajtohet si sulm ndaj personit zyrtar. Dragan Sekulovski nga shoqata e gazetarëve për Radion Evropa e Lirë thekson se me këto ndryshime nuk kërkohet që gazetarët të marrin statusin e personave zyrtar, por vetëm që sulmet ndaj gazetarëve të ndiqen me automatizëm sipas detyrës zyrtare nga organet e rendit dhe gjyqësori, dhe jo gazetarët të jenë të detyruar që vetë kërkojnë drejtsinë. Sekulovski thotë se qeveria e cila është në largim disa herë në mënyrë deklarative ka mbështetur ndryshimet në kodin penal, por nuk janë ndërmarrë veprime konkrete.
Moram të kažem neka 2020 godina.
Më duhet të theksoj se 2020 do të jetë një vit i mbrapsht për gazetarët dhe punonjësit mediatik për sa i përket sigurisë, sepse në gjysmën e parë të këtij viti tashmë kemi regjistruar 12 raste. Me rast gazetarët janë kërcënuar për sa i përket jetës së tyre. Kërcënimet janë bërë kryesisht përmes rrjeteve sociale, por edhe përmes telefonit. Specifike është se nga 12 rastet e paraqitura, 8 raste, përkatësisht 2 të tretat, janë gazetare. Gjatë vitit 2019, gjithsej kishim 4 raste, thotë Sekulovski. Nga sindikate e pavarur e gazetarve të Maqedonisë së Veriut theksojnë se me këto ndryshime synohet që të lehtësohet procedura me atë që dikasteri punëve të brendshme dhe prokuroria do të jenë të obliguara në bazë të detyrës zyrtare që të përndjekin ata të cilët marrin guximin të sulmojnë apo keq trajtojnë ose kërcënojnë gazetarët. Me vetë faktin se institucionet do të jenë të obliguara që të reagojnë sipas detyrës. Kjo paraqen një lloj deinkurajimi për sulmuesit potencial dhe bazë mirë për të zvogluar mos ndëshkueshmërinë që është kruciale për sa i përket sigurisë së gazetarëve dhe punonjësve mediatik, thot për Radion Evropa e Lirë Darko Duridanski nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve. Ndërkaq Lirim Dullovi, kryetari i shoqatës së mediave të shtypura për Radion Evropa e Lirë, thot se mbështet iniciativën për ndryshimet e kodit penal, që sulmi ndaj gazetarëve të trajtohet si sulm ndaj personave zyrtar, por shton se problemi nuk qëndron vetëm në rregullimin normativ për sa i përket sigurisë së gazetarëve, por hise të madhe këtu ka dhe zbatimi i ligjeve dhe veprimi i institucioneve, përkatësisht kur gazetarët kërcënohen.
Çështje me rëndësi është edhe zbatimi i ligjeve, edhe i atyre që janë në fuqi, që për mendimin tim në të kaluarën nuk janë zbatuar ato normative ligjore që kanë mbrojt gazetarët nga sulmet të ndryshme.
Nga ana tjetër, Isen Saliu, gazetar për Radion Evropa e Lirë, thotë se me ndryshimet në kodin penal për bërje e re parlamentare, tani ka mundësi që t'jap një mesazh të fuqishëm se Maqedonia e Veriut ka prioritet shprehjen e lirë si një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të demokracisë në përputhje me standardet që vlejnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Deputetët e ri në kuvendin e Maqedonisë dhe duhet ta kenë si një nga detyrat, obligimet e para që duhet ta miratojnë për të dhënë një mesazh pozitiv se pas zgjedhjeve kemi një parlament i cili synim kryesor ka integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Thot Saliu, ndryshe në bazë të raportit të Reportereve pa Kufi, Maqedonia e Veriut gjatë vitit 2019 është rënditur në vendin në 92 përsa i përket lirisë së medjave, përderisa një vit më herët, 2018, ishte në vendin e 109. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka paralajmëruar kundër vizitave të panevojshme në tri rajone të Spanjës. Në deklaratë janë përmendur Aragon, Katalonia dhe Navarra, për shkak të siç është numri të madh të infektuarve dhe izolimeve lokale. Këto rajone janë përballur së fundmi me rritje të numrit të prekurve me koronavirus, mirëpo autoritetet spanjolle kanë insistuar se virusi është në kontroll në shumicën e territorit. Kjo deklaratë vjen pasi Instituti Gjerman Robert Koch ka thënë se neglizhenca është fajtore për rritje të numrit të rasteve të infektuarve edhe në Gjermani. Zhvillimet e reja në Gjermani më shqetësojnë shumë, ka thënë udhëheqësi i këtij instituti Lothar Wieler. Numri i rasteve të reja me koronavirus në këtë shtet pothuajse është dyfishuar të martën, përkatësisht ka arritur në 633. Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë propozuar në Senat një paketë të re të ndihmës në vlerë të 1 trilion dollarëve, ashtu që t'i ndihmojnë amerikanëve të përballojnë papunësinë dhe pasojat tjera që ka shkaktuar pandemia me koronavirus. Lideri i shumicës në Senat, republikan Mitch McConnell, e ka cilësuar propozimin plan të shënjestruar, i cili synon të kthejë njerëzit në punë si dhe të hap shkollat. Demokratët kanë kritikuar menjëherë planin, duke cilësuar se shumë të kufizuar dhe larg propozimit prej 3 trilion dollarëve që është miratuar nga dhoma e përfaqësuesve në muajin maj. Korea Veriore ka njoftuar më 28 korrik se do të marrë masa më të ashpra kundër koronavirusit të ri duke përfshirë izolimin e qytetit kufitar Kaesong, me qëllim të luftimit të atij që mund të jetë rasti i parë i konfirmuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin në këtë shtet. Agjencia Shtetërore e Lajmeve ka thënë se masat e rrepta të karantinës dhe kontrollet në disa distrikte vetë se kanë nisur, ndërkohë që janë duke u siguruar testet, veshjet mbrojtëse dhe pajisjet mjekësore. Lideri veri korean Kim Jong-un ka shpallur emergjencë më 26 korik pasi një dezertor veri koran që mund jetë infektuar me virus dyshohet se është kthyer ilegalisht nga Korea Jugore. Nëse ky person vërtetohet se ka virus, ky do të ishte rasti i parë i konfirmuar zyrtarisht në këtë shtet, ndonse shumë ekspert besojnë se virusi tashmë është i përhapur atje. Korea Veriore ka sistem të brisht shëndetësor pasi spitalet kanë mungesë të energjisë dhure, elektrike, ilaçeve dhe ujit. Regjimi i këtij shteti ka kohë që varet nga Organizata Botërore Shëndetësisë për të siguruar ilaçe pasi sanksionet kundër Koreas Veriore e kanë bërë importin shumë të vështirë. Ish kryeministri Malajzis Najib Razak ka shpallur të martën fajtor në akuzat për korrupsion në seancën e pargjithësore që lidhet me një skandal disa miliarda dollarësh të një fondi shtetëror. Ky rast është konsideruar test për përpjekjet e Malajzis për luftim të korrupsionit, andaj edhe mund të ketë ndikim të madh në politikën e kombit të Azis Juglindore. Najib ka thënë se do të apelojë secilin vendim në gjykatën federale derisa avokatët e tij kanë kërkuar që të shtyhet shqiptimi i dënimit. Akuzat për korrupsion janë të ndëshkueshme me 15 deri në 20 vjet burgim. Zyrtarët amerikan kanë thënë se sasia e parave të vjedhura nga njerëzit e Malajzisë është tronditse, derisa ish prokurori përgjithshëm amerikan Jeff Sessions e ka përshkruar skandalin si kleptokracinë e llojit më të keq. Kina ka akuzuar Zelandën e Re për shkelje të ligjit ndërkombëtar, pasi kjo e fundit ka pezulluar traktatin e saj për ekstradim me Hong Kongun dhe ka arritur kontrollet në mallrat ushtarake të eksportuara në këtë shtet. Ndryshimet janë bërë pas vendimit të Kinës për të miratuar ligjin për siguri kombëtare për Hong Kongun, ka thënë ministri i jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, përmes deklaratës. Zelanda e Re nuk mund të besojë më se sistemi i drejtësisë penale në Hong Kong është mjaftueshëm i pavarur nga Kina, ka thënë ai. Megjithatë, ambasada kineze në Zelandën e Re ka cilësuar vendimin shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar. Ligji i ri miratuar nga Kina, i cili ndalon tradhtin, shkatrimin, sulmin dhe ndërhyrjen e huaj, është parë nga aktivistët pro-demokracisë si pjesë e shtypjes së të drejtave speciale që gozon Hong Kongu. Në marrëveshjen përmes së cilës Londra e ka dorëzuar këtë territor Kinës më 1997, është nëse Hong Kongu duhet t'i gozojë të drejtat speciale deri më 2047. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.